Nebo na zemlji.
Liturgijske teme.
Pomaže Bog. Eharistijsko viđenje i shvatanje sveta uklanja suprostavljenost između večnosti i vremena. Istorija i vreme, koji se obično smatraju ili kao nužno zlo ili kao predsoblje večnosti, u svetoj Eharistiji se ukrštaju sa večnošću, koja na taj način prestaje da bude nešto što je pre ili posle vremena i u jednom mističkom prožimanju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nastaje upravo ona dimenzija u kojoj vreme, kao polje ostvarenja predvečnog plana Božjeg o našem spasenju, može da naći svoje potpuno prihvatanje i osvećenje. Shodno svetoliturgijskim rečima, sećući se sada ove spasonosne zapovesti i svega što se radi nas desilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, vaznesenja na nebo, sedenja sa desne strane i još drugog i slavnog dolaska, tvoje od tvojih tebi prinosimo radi svih i za sve. Isto tako, pravoslavni liturgijski život ima i jedno posebno viđenje i shvatanje samog čoveka, pogled na čoveka koji izlazi u susret savremenom čoveku i njegovim potrebama. Moderni čovek, opet iz svoje zapadne teološke tradicije poslednjih vekova, vuče za sobom agoniju, dihotomije i podeljenosti čoveka na dušu i telo, na duh i materiju, i to na način koji stvara dilemu izbora između ovog dvoga, pošto je čisto duhovna oblast za savremenog čoveka neshvatljiva. Ali u pravoslavnom liturgijskom životu, sa njegovim toliko naglašenim staranjem o telu i njegovim potrebama, sa materijom koja je toliko zastupljena u njegovom dnevnom redu, tako da se ne samo hleb i vino poistovećuju sa samim Gospodom, nego i drvo i boje postaju kao neka ova pločenja svetih na svetim ikonama i njihove kosti i svete mošti bivaju nosioci i izrazi ličnog osvećujućeg prisustva. U jednom takvom liturgijskom predanju, u kojem ljudi učestvuju u spasenju kao celosti, kao integralni ljudi, a sa zatvorenim očima po obrascu zapadnog pijetizma da bi tobož tako sreli Boga u jednom navodno preoduhovljenom, a u stvari samo psihološkom odnosu sa Bogom, u jednom dakle takvom liturgijskom životu i živom predanju i iskustvu u kome je priroda ljudska očuvana jedinstvenom, šta bi mogao savremeni čovjek da nađe kao neprihvatljivo? On, koji je odavno prestao da misli na osnovu platonskih i aristotelovskih antropoloških kategorija. Osim ovoga, očuvanja celosnosti svoje, čovjek u svetoj Eharistiji nalazi i jedno drugo osnovno svojstvo svoje, čiji gubitak u naše dane stvara stvarnu krizu u savesti i u životu njegovom. Naglasili smo, a to treba uvek podlačiti i naglašavati, da sveta Eharistija, liturgija crkve, nije prostor jednog vertikalnog susreta pojedinca sa Bogom, nego je ona izuzetno zajednička i crkvena, pojava i projava, a kao takva je očuvana baš na pravoslavnom istoku. Verovatno ni u jednoj drugoj od svojih manifestacija, osim u Eharistiji, hrišćani ne prestaju da deluju kao individue i preobražavaju se u crkvu. A crkva znači sabranje, sabor, zajednica. U Eharistiji molitva, vera, ljubav, milostinja, to je sve ono što van Eharistije, izvan liturgije, vernici čine svaki ponaosob, prestaju da budu moje manifestacije, pretvaraju se u naše, a sav odnos čoveka sa Bogom postaje odnos Boga sa svojim narodom, sa svojom crkvom. Eharistija nije samo zajednica svakog pojedinca sa Hristom, nego je ona osobito zajednica svih vernih sa Hristom i svih vernih međusobno.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet. Slava Višnji Bogu i na zemlji mir čelovjeće blagovoljenije. Hvalim tja, blagoslovim tja, klanjajem ti sja, slavoslovim tja. Blagodarim tja, veliki ja radi, slavi tvoje ja. vodi carju nebesni, Bože oče se držitelju. Gospodi sine jedinorodni, Isuse Hriste i svjati duše. Gospodi Bože agrče, Boži sine oteč, zemlja i grijeh mira pomiluj nas. Zemlja i grijeh i mira primi molitvu našu. Sjedjaj, odesnuju Otca pomiluj nas, jako Ti jesi jedin svijat, Ti jesi jedin Gospod, Isus Hristos vo slavu Boga Otca. Amin. Na svijagde blagoslovlju Tja i vo svanju imja Tvoje vo vijeki i vo vijek vijeka. Spodobi Gospodi den se i bez grijeha sohraniti sja nam. Blagosloven jesi Gospodi Bože Otec naši i hvalno i proslavljeno imja Tvoje vo vijeki. Amin. Budi Gospodi milostoja na nas, jako žemu povahovna Tja. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagosloven jesi Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Gospodi, pribježišće vin jesi nam rodilo da zrije. Gospodi, pomiluj mja, iscijeli dušu moju, jako sobješih Tebje. Gospodi, k Tebje pribjegov, nauči mja tvoriti volju Tvoju. Jako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života. Vo svijet je Tvoje muzrim svijet, probavi milost Tvoju vjedušćim Tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekovni. Svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Kaza im pak priču govoreći. U jednoga bogatog čovjeka rodi njiva i razmišljaše u sebi govoreći, šta da činim, jer nemam u šta sabrati ljetinu svoju. I reče, ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće, i onda ću sabrati sva žita moja i dobra moja. I kazat ću duši svojoj, dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počivaj, jedi, pi, veseli se. A Bog mu reče, bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. a učenicima svojim reče: Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni telom u šta ćete se odenuti. Duša je pretežnija od jela i telo od odela. Pogledajte gavrane kako ne siju, niti žanju, niti imaju riznicu ni žitnicu, i Bog ih hrani. A koliko ste vi pretežniji od ptica? A ko od vas, brinući se, može dodati rastu svome lakat jedan? Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte krinove kako rastu, ne trude se, niti predu. Ali vam kažem, ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih. Ako li travu u polju, koje danas jeste, a sutra su peć baca, Bog tako odeva, koliko će više vas, maloverni? Ni vi ne ištite šta ćete jesti i šta ćete piti, i ne uznemiravajte se, jer sve ovo traže neznabošci ovoga sveta, a Otac vaš zna da vama treba ovo. Nego ištite carstvo Božije, i sve ovo će vam se dodati.
Slavite Gospoda, jer je dobar. Aleluja, jer je do vijeka milost njegova.
Ispričavši ovoga Tašu koji je nameravao samo da jede, pije i veseli se, a zatim bio poražen smrću, ne doživivši nasade koje očekivao, Gospod je zaključio: Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom, piše Sveti Teofan Zatvornik u svojim mislima za svaki dan. Takav udeo njih postiže. Oni koji se bogate bogozaboravom, misle samo o telesnim utehama. Oni pak, koji žele da izbjegnu taj gorki udeo, neka se potrude da ne stiču za sebe, već neka se bogate samo Bogom. Svo bogatstvo je od Boga. Ukoliko ga stekneš, posveti ga Bogu i proistići će sveto bogatstvo. Sve viškove deli sa onima koji imaju potrebu. Tako ćeš vratiti Bogu ono što ti je dao. Ko daje bednome, Bogu daje. One ko tako troši bogatstvo, istinski se bogati. Bogati će se dobrim delima, on se bogati radi Boga, sa namerom da mu ugodi. On se bogati Bogom, privlačeći njegov blagoslov. On se bogati od Boga, koji verno ga u malome postavlja nad mnogima. On se bogati kod Boga, a ne sam za sebe, budući da sebe ne smatra gospodarem, nego samo pristavom i računovođom, čija se sva briga sastoji u tome da namiri sve koji mu dolaze sa potrebama. On se boji da bilo šta utroši na sebe samog, jer smatra da bi neispravno upotrebio imanje koje mu je povereno.
Čuješ, brate, hrišćanine, kako zvone zvona, odu bilo dušnog glasa, prepiva Siona, odu milno slušnog glasa, prepiva Siona. To su zvona vesnici, molitve u hramu, što se viju iz srdaca, se viju i srdaca u nedeljnom danu. Da zapevaš slavu Bogu, zvono te poziva, da ti spadne lana z duše, koji je okiva, da ti spadne duše koji je okiva. Blagoslova svetom puna i Božije blaga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga. O Bogu ću danas mislim i o grehu svome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome, i slušat ću svete pesme u hramu svetome. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi srce daj, aj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj, aj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj.
Još jedan veliki praznik je ispred nas, to je praznik vavedenja Presvete Bogorodice, odnosno uvođenja Presvete Bogorodice u hram. On se proslavlja 4. decembra po novom gregorijanskom kalendaru. A šta je o ovom prazniku zapisao vladika Nikolaj, čujmo iz priloga koji sledi.
Vavedenje Presvete Bogorodice. Kada se Presvetoj Devi Mariji navršiše 3 godine od rođenja, dovedoše roditelji njeni sveti Joakim i Ana iz Nazareta u Jerusalim da je predaju Bogu na službu prema ranijem obećanju svome. 3 dana puta ima od Nazareta do Jerusalima, no idući na bogougodno delo, taj put ne beše im težak. Sabraše se i mnogi srodnici Joakimovi i Anini da uzmu učešće u ovoj svetkovini u kojoj uzimahu učešća nevidljivo i angeli Boži. Napred iđahu device sa zapaljenim svećama u rukama, a onda Presveta Deva vođena s jedne strane ocem, a s druge majkom svojom. Beše deva ukrašena carskim, blagoljepnim odećama i ukrasima, kako i priliči kćeri carevoj, nevesti Božjoj. Za njima posledovaše množina srodnika i prijatelja, svi sa zapaljenim svećama. Pred hramom beše 15 stepena. Roditelji digoše devu na 1. stepen, a ona onda sama brzo uziđe do vrha, gde je srete prvosveštenik Zaharija, otac svetoga Jovana preteče, i uzevši je za ruku, uvede je ne samo u hram, nego u svetinju nad svetinjama, u koju niko nikada ne ulažaše osim arhijereja, i to 1 put godišnje. Sveti Teofilakt Ohridski veli da je Zaharija van sebe bio i Bogom obuzet kada je devu vodio u najsvetije mesto hrama iza druge zavese, inače se ne bi mogao ovaj postupak njegov objasniti. Tada roditelji prinesoše žrtvu Bogu prema zakonu, primiše blagoslov od sveštenika i vratiše se doma, a Presveta Deva osta pri hramu. I prebivaše ona pri hramu punih 9 godina. Dok joj behu roditelji živi, posećivahu je često, a naročito blažena Ana. Kada pak roditelji njeni behu Bogom odazvani iz ovoga sveta, Presveta Deva osta kao siroče i ne željaše nikako do smrti udaljavati se iz hrama, niti stupati u brak. Kako to beše protivno i zakonu i običaju u Izrailju, to ona po navršetku 12 godina bi data svetome Josifu, srodniku svome u Nazaret, da pod vidom obručnice živi u devstvenosti, te tako i da svoju želju ispuni i prividno zakon zadovolji. Jer u to vreme ne znade se u Izrailju za devojke zaveštane na devstvo do kraja života. Presveta Deva Marija beše prva takva doživotno zaveštana devojka, i njoj posle sledovahu u crkvi Hristovoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika.
čista, ti nam rodi Hrista, o radosne vesti, o radosne vesti, raduj se device, device, sveta golubice. Raduj se prečista, raduj se prečista, nebesna, nebesno, nebesno, ti si Boži presto, okupino sjajna, okupino sjajna, neopalima ja, Marija, Marija, zoro novog sjaja.
Započeli smo veliki božićni post koji traje sve do samog praznika Božića. A šta o postu i o savremenom svetu kažu naši sveštenici? Poslušajmo oca Nemanju Mladenovića.
Prvo pitanje koje bih ja razrešio danas u vezi sa temom i sa ciljem moga predavanja jeste: kako mi Hristovo učenje o postu primenjujemo u našem savremenom životu? Vrlo teško, zato što kako je u stvari zaista taj uticaj posta na naš život? Naime, sve one teme, himne i kanoni koje mi slušamo u toku veliko poslije bogosluženja, pisane su za ljude koje su živjeli u potpuno drugačijim uslovima. To su bile male zajednice koje su živjele u nekim izvojenim, najčešće seoskim sredinama, i te zajednice su bile pod direktnim uputstvom i u ritmu su bile crkve. Sve ti kanoni koji su pisani bili su jednostavno naloženi ljudima koji su živeli jako duboko hrišćanskim životom. Danas nama to nije slučaj. Mi danas imamo jednu potpuno drugačiju situaciju. Mi ritam našega života usklađujemo sa potpuno drugačijim ritmom, a to je ovaj svet koji je ovde danas prisutan. Ja bih ga nazvao modernim svetom i njega odlikuju neke osobenosti koje na prvom mestu jeste vrlo velika brzina promena, na drugom mestu širina tih promena i te promene se očituju u svim institucijama, u braku, u porodici, deci i tako dalje. A kao treće pojavljuju se i neke određene društvene pojave kao što su neke društvene mreže. Sve su to neke nove situacije koje mi jednostavno davno jako u Rusiji ili Grčkoj u vreme posta nismo imali. Sve to mi trebamo da složimo, da spakujemo, kako ćemo mi sve to urediti. Na prvom mestu očigledno je da niko od nas, evo i ovde vas prisutnih, ne može da bude svakodnevno uključen u velika poslovna usluženja. Subote i nedelje, koje možda vi posetite, nisu u ritmu veliko poslovnog bogosluženja. To su svečana bogosluženja. Mi služimo, evo otac Bane, služio je liturgiju Vasilije Veliko. To je svečana služba. Mi uopšte tu ne osjećamo pravi ritam posta. Uveče i ujutru, vi zbog svakodnevnih obaveza, niko od nas ne može da bude deo tih. Mi jedino sveštenici što smo baš vezani za bogosluženje. Kako mi onda da uđemo u taj ritam, evo baš veliko poslovno bogosluženje, ako ono što nama crkva priča, to je daleko od nas. Na koji način mi da priđemo i uđemo i ubacimo taj post u naše pravo unutrašnje biće. Ako ono što nam crkva blagovesti, nama je to trenutno dostupno daleko. Mi onda, pošto to ne možemo i ne čujemo crkvu, mi onda naš post svedemo na dve stvari. To je negativna jedna stvar, jedna strana. Kažemo, evo, mogli bi da je rezimiramo rečima, evo šta ću ja ovog posta da se lišim. Znači, na prvom mestu lišavamo se masne hrane, na drugom mestu lišavamo se malo neke razonode i to je ta negativna strana posta kako ga ja vidim. A što tiče pozitivne strane, evo mi danas, posle ove prve nedelje posta, kada podvučemo crtu koliko se pišćana pričestilo, preko 1000 ljudi se u prva tri dana, petak, subota i nedelja, pričestilo u našoj crkvi. Da li je zaista imao post uticaj na njihov život ili su oni samo svoju zakonsku obavezu obavili i posle tog ponedeljka nastavili su dalje normalno svakodnevno. Velika je problematika da li duh posta i ono što nama, da kažem, pod znacima navoda teorijski crkva blagovesti i ono što mi formalno živimo, da li se to prati. Mnogo je lakše. Mnogo je lakše da ono što je duhovno posmatramo kao formalno, nego ispod tog formalnog tražiti jedan dublji duhovni smisl, suštinski smisl. Na taj način, pazite, mi imamo situaciju da ja mogu vama da pričam, ali pozicija vaša da vi ozbiljnije shvatite post, da je post unutarnji jedan akt čoveka. Post jeste nešto što čoveka izvlači iz svakodnevnog života i čini ga u krajnjoj liniji bližim tom putu koje mi kao hrišćani trebamo da sledimo. Dakle, ako kažemo da modernost, kako sam je nazvao i savremenost, ljulja i po dubini i po širini, potrebno je da sve te prepreke, predrasude, sudove, televiziju, internet, reklame, šarenilo savremenog sveta, na prvo mesto sve to što sam ja sad naveo, što je očito prisutno u svim vašim životima, na prvom mestu morate da shvatite da to nema apsolutnu i neprikosnovenu, da to nije prepreka uopšte. Jednostavno, dublji razlog toga što mi post ne shvatamo na pravi način je dublji razlog. Malo pre sam pomenuo, mi jednostavno, kada nam je nešto teško, mi volimo to da spustimo za jednu lestvicu ispod. I onda ispunimo mi, postili smo mi jedan dan, drugi dan, voda, pa ne znam, svašta nešto smo mi to spremili, ali dublji značaj jeste da mi ono što radimo i što činimo tada, moramo imati jedan, da kažem, unutar nas. Ne smemo, da kažem, da tu našu veru shvatimo pomoću tih nekih velikopostnih recepata, hrane i tako dalje. Ne smemo svesti to na jedan zakonski nivo. Zato što, u principu, kada svedemo to na jedan zakonski nivo, mi smo onda post shvatili površno. E to je onda nama, onda je mnogo nama lakše da mi živimo u našem životu. Mi smo spustili post na jedan površni nivo, mi onda post nećemo jednostavno osjećati kao napor i kao obavezu, a onda smo mi učinili sa postom šta? Ništa.
Gospod je pastir moj i ničeg me lišiti neće, na mestu zelenila nastani me, ali
velepeze imaju veze sa linovim čebetom. To se sa sobom vuče svuda, to je izvor sigurnosti. Čebe je zelina bilo ono što je danas za odrasle piće, cigarete, pijenje, po 28 šolja kafe dnevno ili neke druge navike. Lin je padao u ozbiljnu depresiju kad god bi njegovo staro prljevo čebe išlo na pranje. U jednom stripu Charlia Browna pitaju Lina šta će da radi kad prestari za nošenje čebeta svuda sa sobom. Za trenutak se zamislio i odgovorio: ozbiljno sam razmišljao o tome da ga prepravim u sportski ogrtač. Bogati posjednik iz današnjeg evanđelja držao se svoje imovine kao što se Lin držao svog čebeta. Imovina je za njega bila čebe sigurnosti. Luci, u svom maniru sveznajuće, pitala je Lina kada će prestati da sisa palac i steže čebe. Ne možeš večno da zavisiš od čebeta, Line. Pre ili kasnije moraš ga baciti. Bogati posjednik u to se uverio vrlo brzo. Dok je planirao da napravi veće ambare, doživao je fatalni srčani udar i čuo Božji glas koji kaže: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti. Njegovo čebe sigurnosti potpuno je iščezlo. Linovo čebe i bogataševi silosi bili su deo njihove sigurnosti. Stvorili smo generaciju kojoj je glavni cilj u životu sigurnost. Zapravo, stvorili smo božanstvo sigurnosti. Pa ipak, uprkos svim našim nastojanjima u čežnji za sigurnošću, došli smo do svega samo ne do sigurnosti. Mi smo najnesigurniji ljudi u vrlo nesigurnom svetu. Naša vredna imovina, kao što su deonice, obveznice, polise osiguranja, imanje, ušteđevina, mora da je bio cinik onaj koji ih je nazvao sigurnostima, jer ne obezbeđuju nikakvu sigurnost. Ako nas za manje od nedelju dana napadne neizlečiva bolest, kakvu će nam vrstu sigurnosti dati ove sigurnosti? Govoreći pred Ujedinjenim nacijama 26. septembra 1961. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država John Kennedy rekao je: svaki čovjek, žena i dete žive ispod Damaklovog mača koji visi na tankoj niti, što se može svakog trena prekinuti, bilo nesrećnim slučajem, lošim proračunom ili ludošću. U svetu koji je tako nesiguran, možemo li uopšte i razmišljati o sigurnosti? Kako možemo biti sigurni kad zavisimo od milosti svega i svačega, od mikroba do pijanih vozača, od pogrešaka hirurga do nesreće na stepenicama? Ako sve ovo moramo da ostavimo, nova kola, posao, televizor ili frižider, nema druge nego da kolabriramo. Kao što kaže Charles Allen, nas ne može novi Cadillac izvući iz krize, ne može se slomljeno srce zakrpiti novim frižiderom, ne može se očistiti prljava savest novim usisivačem. Mi Amerikanci prodajemo dušu za sve više i više aparata, što ih više skupljamo, sve se nesigurnije osjećamo. Postoji li igde sigurnost? Gde je možemo tražiti? Franz Kafka je jednom rekao: postoji bezbroj mesta za pribežište, ali postoji samo jedno mesto spasenja. Usudio bih se da malo promenim ove reči: postoji bezbroj mesta za pribežišta, ali samo jedno stvarno mesto sigurnosti. Zaista ima mnogo mesta za pribežišta: alkohol, droga, seks, večerovne kuće, više sigurnosti itd. Ali jedino stvarno mesto sigurnosti jeste Bog. Nevolja je kod mnogih od nas što brkamo mesta pribežišta sa jedinim pravim sigurnim mestom, Bogom. Isus je ispričao priču o čoveku koji je sagradio kuću na steni. Kada su naišli vetrovi i oluje, na ovu kuću se nije se srušila, stajala je čvrsto, jer je utemeljena na steni. Ko bi drugi bio ova stena nego Isus, stena sigurnosti, stena spasenja? Da li je ili nije naš život siguran zavisi od toga da li je utemeljen na steni koja je Isus. Poslušajmo psalmopevca koji je potpunu sigurnost našao u Bogu. Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, zaklone moj, koji se oboriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na koji se ne bojim zla, štite moj, rožde spasenja mojega, utočište moje. To je sigurnost. On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. To je sigurnost. Gospod je videlo moje i spasenje moje, koga da se bojim, Gospod je krepost života moga, koga da se strašim. To je sigurnost. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomesila i gore se prevalile u srce morima. To je sigurnost. Jedan dečak ispao je iz lađe i popeo se na jednu stenu za vreme strašne oluje. Pošto je spasen, upitali su ga da li se uplašio. Odgovorio je, naravno da sam se uplašio. Celo vreme sam drhtao, ali stena nije drhtala. Ima jedna priča koja kaže da su se dvojica Nemaca htela da popnu na Materhorn. Unajmili su trojicu vodiča i počeli su se penjati uz najstrmiji i najklizaviji deo. Svezali su se konopima na način vodič-putnik-vodič-putnik. Tek što su se počeli penjati, odjednom je poslednji čovjek izgubio oslonac i obesio se za ostalu četvoricu koji su čvrsto zarezali svoje kuke u led. Ali i sledeći se pokliznuo i povukao dvojicu iznad sebe. Jedini koji je stabilno stajao bio je prvi vodič koji je zarijao svoje kuke duboko u led. S obzirom na to da se ovaj čvrsto držao, svi ispod njega su koristili njegov oslonac. Svako onaj koji se vezao za Hrista ličnom verom i krštenjem može da kaže ja sam kao jedan od onih ljudi koji su se pokliznuli, ali Bogu hvala u živoj sam zajednici sa Hristom. I pošto on čvrsto stoji, neću propasti. Mi smo sigurni u Hristu, on je naša sigurnost. Psiholozi kažu da osnovna nesigurnost dolazi od straha od smrti. Pre ili kasnije moramo se suočiti sa jasnom činjenicom da ćemo umreti, da su nam dani na zemlji izbrojeni. I pored svih čuda moderne nauke, niko neće izbeći smrt na ovom svetu. Ko osim Vaskrslog Hrista može da otera strašnu nesigurnost koju donosi smrt? Jedan hrišćanin, posle iznenadne smrti svoje supruge, ovako piše. Ne mislim da se treba plašiti života, naša srca su veoma slaba i ima trenutaka kada nam životni put biva veoma uzbrdan i vrlo pust. Ali imamo čudesnog Boga i, kako Sveti Pavle napominje, ko nas može odvojiti od njegove ljubavi? Ni smrt odmah odgovara, gurajući u stranu kao jednu od najočiglednijih nemogućnosti. Mlada žena, Sara Wilson, razbolila se od teške bolesti 2 godine po završetku studija. U toku 10 godina prošla je, kako je rekla, grad užasnih noći. Ali nikada nije kukala, nikada se nije žalila, umjesto toga pisala je prekrasnu poeziju. Suočena sa intenzivnim stradanjem, napisala je ove reči. Tuga je došla da me obuzme prljava, smrdljiva stvar, ali sve moje prostorije su iznajmljene ljubavi i životu i proleću. Kad je umrla, neko je o njoj napisao da je otišla otmeno, leteći sa svim svojim koloritom. Ni život, ni smrti nisu mogli poraziti. Njena sigurnost bila je u Bogu. Bila je povezana sa Hristom u živućoj zajednici vere. Znala je da nikada nije sama. Neko je jednom rekao da ni jedan čovjek nije siguran sve dotle dok ne može da podnese bilo šta što mu se desi. Pravi hrišćanin, vernik, siguran je ne samo za to što može da podnese bilo šta da mu se desi, nego što to još može upotrebiti na slavu Božju, kao i za lično uzrastanje u Hristu. Kad je Sveti Jovan Zlatousti bio zbačen sa svog položaja, neki sudija mu je zapretio da će ga proterati. Zlatoust mu je odgovorio, ne možeš, celi svet je dom oca moga, nikad me ne možeš udaljiti od njegovog prisustva. Pogubit ću te, zapretio je sudija, Jovan mu odgovori, ne možeš pošto je moj život pokriven Hristom u Bogu. Smrt me samo može dovesti do punijeg Božijeg prisustva. Oduzet ću ti imanje, nastavio je sudija, ne možeš, odgovorio je Jovan, jer je moje blago na nebu, ništa nisam doneo na ovaj svet i ništa neću ni odneti. Odstranit ću te od prijatelja tako da ćeš ostati potpuno sam, ponovo je pripretio sudija. Ni to ne možeš, bio je odgovor, jer imam prijatelja od koga me nikada ne možeš odvojiti. Sveti Jovan Zlatousti, jedan od najvećih hrišćanskih propovednika svih vremena, iznio je u tom razgovoru sa sudijem jednu od najvećih propovedi ikad izrečenih. Pokazao nam je izvor prave sigurnosti u veoma nesigurnom svetu. Čvrsto je stajao na steni spasenja koja je Isus. Gde ti stojiš? Ko je tvoja stena? Koji je tvoj pokrivač sigurnosti?
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo duh se kao oganj javi, ta ljudsko veštanstvo celo živi u nebeskoj slavi. jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštrica mača. Tež čini mirisnim poljem nesrećnu dolinu plača. O, ponovo diže ude od grehovnog davno sina. Iše rusti sude ude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke. Životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prodre svetlost neba se projavi odraz.
Kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Nebo na zemlji, evo jednog pisma oca Makarija Optinskog o prednosti crkvene molitve. Žalostite odsustvo reda u crkvenoj službi. Naravno, tužno je to gledati jer nam je najveća radost dostojanstveno slavoslovlje Božje. Angeli vaza hvale Boga sa strahom i svaka tvar iskazuje mu pobožno poštovanje i hvali ga i razumna njegova tvar čovek. A pošto vaš nered ne zavisi od tvoje volje, prepusti to volji Božjoj. On će sam da se postara da poraduje bogosabrano stado svoje, samo da u vašu brigu o svešteničkoj počinjenosti i pobožnosti ne zapadne iskra taštine, jer bi ona zapalila i sve ostalo. Neka ide kako ide, a ti se ne mešaj, jer nije tebi povereno da brineš o redu. Bolje kod kuće pročitaj katizmu s pobožnošću, a od crkve se nemoj udaljavati, jer je i samo saborno, Gospodi pomiluj, Bogu ugodnije. A ako si mogla nešto da učiniš pa si propustila, onda si da bome za to odgovorna. Hvala vam, dragi naši slušalci, što ste još jednom bili uz talase radija Eparhije Šumadijske i uz emisiju Nebo na zemlji. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Visok Stefan, despot mladi, prestonicu novu gradi, nabrduje, utvrđuje, karebuje, uzvisuje. Vapijuću molitvama za blagoslov zidinama, da ih Majka Božja brani od zla koje nose dani. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, odižem beli grad na dvema vodama. Nek ne budu ovog grada blaga brda od dukata, nek njegova budu slava duše vrednije od zlata. U kojima ljubav živi, ljubav koja se ne gasi. O presveta vladičice, ti ih sačuvaj i spasi. Tebi, Majci Vaskrsloga Gospoda, podižem. Beli grad na dvema vodama, promiso je Srbe prizvo, službi natura spetome. Na koje se bune dižu, oko kog se koplja lome. Da posluže Bogu dragom i da njegov barjak nose. Verujući u slobodu, okovima da prkose. Tebi, majci vaskrsloga gospoda, podižem beli grad na dvema vodama. Nek od sada pa do veka bude beden pravoslavni. Slava da mu ne izbledi, ime da mu ne potami.
Пресвятій Богородиці, помолімся.
Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас.
Спаси,
спаси, Господи, праві Твоя Богородице, яко си побожє,
Пресвятій Богородиці, помолімся.
Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Прийди, благослови, Сєпетая Богородице, на моєй лютої Тебе себе розлобнені. І сели душі моєї
Пресвятій Богородиці, помолімся.
Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас, спаси нас, спаси нас.